Yerini muqaddas deb bilaman va doim asrayman farovon xalqim uchun faxrlanaman ajdodlarim buyuk ularni butun olamdan olgan abadiy tarixda qolgan ularga munosib avlod bo'lishga intilmoqda barkamol avlod hammamizning maqsadimiz aniq kelajak biz yoshlarning qo'lida hali ko'p buyuk ishlar kutmoqdadir oldinda qasohada yutuqlar ketma-ket g'alabalar hali bayrog'imiz ko'klarda ko'p bora hilpirab maqsadlarni amalga oshiramiz albat faqatgina yomon ko'zlardan asrasa robban barobon bo'lsa xalqim doim tilagim shu ko'z qorachig'imda asrayman
vatanim ko'z nurim menim millatim g'ururim menim vatanim ko'z nurim menim millatim g'ururim menim
so'zdan qanchadan qancha ma'no shu so'zdan deb qancha insonlar bo'lganlaridor shu kunga yetgungacha qancha to'siqlar bo'lgan tinchlik uchun bobolarimiz qancha kurashgan lekin afsus ko'rolmaganlar ham bor tinchlikni farovonliklar naqimiz hamjihat do'stlikni biz bormiz ular hech qachon maqsadga yetolmas farovonligimizni hech qachon hech kim buzolmas doim mag'rurman chunki o'zbek farzandiman vatanim rahmat uchun doimo intilaman faxr tuyg'usi qalbimda yashab borar mangu niyatlarimiz sof barchasi samimiy ezgu bobomdan qolgan o'g'itlar bizga meros vatanimga qancha xizmat qilsam ham shuncha oz so'zlarimga e'tibor bering barcha do'stlarim bularning hammasi chin dildandir aytgan so'zlarim
uzbekona.uz uzbekona.uz
Mana vatanim.